Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksat-da və Hot4-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Başnazir Milli Məclisdə hesabat verdi. Hökumət Məmməd kişinin yaxşı yaşaması üçün 2012-ci ildə nə işlər görə bildi?
İqtisadiyyatda bütün maliyyə mənbələri hesabına 25.8 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya yönəldilmişdir.
Azərbaycan vətəndaşının rasionuna 8 qram ət, 300 qram kartof düşüb.
Niyə məhz Nida Gənclər Təşkilatının üzvlərini tuturlar? Zorakılığa çağıranların məsuliyyətə cəlb olunması yoxsa hakimiyyətin seçki öncəsi özünə rəqib saydığı qüvvələri susturmaq cəhdi? Avronun taleyi necə olacaq? Almaniyada Avro əleyhinə partiya yaradıldı. Və günün sualı, hökumətin işindən razısızmı? Nə düşündüyünüzü 050 ilə 744 10 17 nömrəli telefona SMS kimi göndərə bilərsiniz. Proqramda oxuyacaq. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Rövşən. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsinə aparılan gənc fəal Rəşad Həsənov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun üzvü olduğu Nida Gənclər Təşkilatının daha 3 üzvü də evlərindən yandırıcı maddələr dolu şüşələr, molotov kokteyli, narkotik maddələr tapılması ittihamı ilə keçən həftə saxlanmışdı. Ətraflı müxbirimiz Gülər Mehdizadənin xəbəri.
Vəkili Əsabəli Mustafayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü barəsində Cinayət Məcəlləsinin 228.3 qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Rəşad Həsənovun həbsi ilə bağlı məlumatı vəkilinə müstəntiq verib. Əsabəli Mustafayev Rəşad Həsənovla hələ görüşməyib. İttihamlar təsdiqlənərsə, gənc fəalı 5 ildən 8 ilə qədər həbs gözləyir. Ötən həftə isə Nida Hərəkatının 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu və Məhəmməd Əzizova qarşı cinayət işi açılıb. Prokurorluq və MT-nin məlumatına əsasən nidaçıların evlərində axtarış zamanı molotov kokteyli, həşiş qətranı və 94 min manat pul aşkarlanıb.
Bu müxbirimiz Gülər Mehdizadə idi. Hökumətə qarşı etiraz aksiyalarında fəallığı ilə seçilən Nida Vətəndaş Hərəkatı isə üzvlərinin həbsini siyasi sifariş hesab edir. Brüsselə toplaşan Avropa Birliyi liderləri Suriyada Prezident Bəşər Əl-Əsədin rejiminə qarşı döyüşən müxalifəti silahlandırmağı nəzərdə tutan qərarın qəbulunu təxirə salıb. Avropa Birliyinin prezidenti bugün keçirilən müzakirələrin ardından bildirib ki, bloka daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri məsələni gələn həftə martın 22-si və 23-ündə Dublində müzakirə edəcəklər. Fransa və Britaniya Suriyaya silah embargosunun aradan qaldırılmasına çağırırlar. Bu embargonun aradan qaldırılması Suriyada müxalifətin silahlandırılmasına da imkan verə bilər. Fransa prezidenti toplantıdan əvvəl demişdi ki, Avropa Birliyi Suriyada insanların kütləvi şəkildə qırılmasına sadəcə olaraq kənardan baxa bilməz. Bugün Azərbaycan parlamentində hökumətin hesabatı dinlənib, Başnazir Artur Zahzadənin təqdim elədiyi hesabatda keçən il ölkədə xüsusən neftdən kənar sahələrdə ciddi inkişaf olduğu qeyd edilir. Başnazir ölkənin strateji maliyyə ehtiyatlarının artdığını, pensiya və orta əmək haqlarının yüksəldiyini, yoxsulluğun səviyyəsinin 6% indiyini deyib. Müxalifətdə olan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə ölkə vətəndaşlarının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə hökumətin hesabatının həqiqəti əks elətdirmədiyini deyir.
Hörmətli hökumət üzvləri, nədən korrupsiya və rüşvətxorluğun beynəlxalq miqyasda Azərbaycanı ciddi tənqidlərlə üz-üzə qoyduğu ilə bağlı, Azərbaycanda ordu məsələləri ilə bağlı problemlərə vətəndaşların etirazı, haqlı etirazı ilə bağlı burada heç bir məsələ müzakirə olunmur və hesabatda öz əksini tapmır. Məgər bunlar Azərbaycan əhalisinin problemləri deyilmi?
Millət vəkilləri günün ikinci yarısında da hökumətin hesabatının müzakirəsini davam elətdiriblər. Lancet jurnalının hesablamalarına görə Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin 2003-cü ilin martından 2011-ci ilə qədər İraqda apardığı hərbi əməliyyatlarda azı 116 min dinç sakin 4800-dən çox xarici ordu əsgəri həlak olub. Araşdırmalara görə bu müharibədə müharibə təkcə Vaşinqtona 810 milyard dollara başa gəlib. Araşdırmada qeyd olunur ki, bu müharibə 31 min Birləşmiş Ştatlar əsgərinin yaralanması ilə də nəticələnib, çox sayda Birləşmiş Ştatlar əsgəri isə psixoloji problemlərlə qarşı-qarşıyadır. Martın 19-da Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələrinin İraqa müdaxiləsinin 10-cu il dönümüdür. və sonda 2 Rusiya və 1 Birləşmiş Ştatlar kosmonavtının pis hava şəraitinə görə beynəlxalq kosmik stansiyadan yerə dönüşü təxirə salınıb. Rusiya mütəxəssisləri Qazaxıstanda kosmonavtların enəcəkləri yerdə güclü qar və buz olduğu üçün prosesin ən azı şənbə gününə qədər təxirə salındığını deyiblər. Kosmonavtlar əslində martın 15-də yerə dönməli idilər. Onların qayıtmasından sonra Beynəlxalq Kosmik Stansiyada biri Kanadadan, biri Birləşmiş Ştatlardan, biri isə Rusiyadan olan 3 kosmonavt qalacaq. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Hökumətin işindən razısızmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəli telefona SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq mesajlar gəlməkdədir. Birini oxuyum. Bu hökumətdən necə razı qalaram ki, hara gedirsən iş üçün pul tələb edirlər. Sosial yardımları yarı bölürlər Lənkərandan Allah verən. Bu imza ilə yazıb göndərib dinləyicimiz. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa bu mövzuda bir daha telefon nömrəsini xatırladıram 050-744-10-17. Niyə məhz nidaçılar? Martın 10-da əskər ölümlərinə yox şüarı ilə keçirilən aksiyadan qabaq da bu təşkilatın gənclər üzvləri tutuldu. İstintaq idarəsi dedi ki, onların evindən Molotov kokteyli çıxıb. Həmin gənclərin istintaq görüntüləri də yayımlandı. Onlar bunu etiraf da etdilər. Hərçənd bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, işgəncə altında alınıb bu etiraflar. Aksiyadan sonra da elə dünən Nidadan daha bir fəal Rəşad Həsənov tutuldu. 3 aylıq həbs cəzası aldı. Nidaçılar kimlərdir və nə istəyirlər? Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Nida təşkilatı hansısa mümkün namizədi dəstəkləmədiyini bildirib. Əskər ölümlərinə yox aksiyasının da seçki ilə bağlı olmadığı bildirilir. Zorakılığa çağıranların məsuliyyəti cəlb edilməsi yoxsa hakimiyyətin seçki öncəsi özünə rəqib saydığı qüvvələri susturmaq cəhdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Dünən gecə saatlarında Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənova ittiham elan olunub. Vəkil Əsəbəli Mustafayın verdiyi məlumata görə gənc fəala qanunsuz silah saxlama, daşıma, gəzdirmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rəşad Həsənov dünən günortadan Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinə çağırılmışdı. Ondan əvvəl isə martın 7-də Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü Bəxtiyar Quliyev, Məmməd Əzizov və Şahin Novruzlu həbs olmuşdu. Martın 9-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq onlarla bağlı məlumat yaymışdı. Həmin məlumatda deyilirdi ki, gənclər martın 10-da Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası zamanı Molotov kokteylinin istifadə edilməsinə hazırlaşılmışlar. Nida Vətəndaş Hərəkatı bu ittihamları qəbul etmir. Hərəkatın idarə heyətinin üzvü Üzeyir Məmmədli deyir ki, baş verənlər fəal gənclərə qarşı yönəlib, həbslər siyasi sifarişlidir.
7 martda Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü həbs olunub, qondarma ittihamlarla onların evlərinə basqın olub. Evlərinə narkotik maddələr və Molotov kokteylləri qoyulub. Artıq 9 martda hakimiyyətin nəzarətində olan telekanallarda bu 3 nəfər gəncin təzyiq yolu ilə alınmış dırnaqarası etirafları yayılmağa başladı. Bu fikirləşir ki, Nida Vətəndaş Hərəkatına qarışıb yönəlmiş bir kampaniyadır. Bu çərçivədə də Rəşad Həsənovun həbsi də gözlənilirdi. Bundan sonra bilmirik nə olacaq. Yəni hər şeyi gözləmək olar. Azərbaycan hakimiyyətindən hər şeyi gözləyirik biz.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev martın 14-də Azərtaş agentliyinə verdiyi müsahibəsində gənclərin aksiyalardakı iştirakı məsələsinə də toxunub. Ramiz Mehdiyev deyib ki, ayrı-ayrı gənclərin emosiyalarının məhsulu olan əsasən satqın radikal müxalifət tərəfindən dəstəklənən və qızışdırılan sosial şəbəkələrdəki bu çağırışlar qanunla qorunan ictimai asayişi pozmaq üçün bəhanə ola bilməz. Lakin planlaşdırılan cinayətin üstünün bu günlərdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində açılması əyanı şəkildə göstərdi ki, ictimai sabitliyi pozmaq istəyən qruplar sadəcə çağırışlar etmirlər. Bu, kifayət qədər narahat edici məsələdir. Çünki Molotov kokteyli, narkotik vasitələr, küllü miqdarda pul vəsaiti bu niyyətin kifayət qədər ciddi olduğunu açıq aydın göstərir, deyə Prezident Administrasiyasının rəhbəri bildirir. Hüquqşünas Əlayif Həsanov deyir ki, gənclərin məhkəmə prosesi keçirilmədən Prezident Administrasiyası rəhbərinin belə bir fikir səsləndirməsi işin siyasi xarakterli olduğunu göstərir.
Əgər ölkədə sabitliyi pozmaq, yaxud da silahlı dəstə hazırlamaq şey varsa, bu sırf hüquq məsələsidir. Dövlət bununla bağlı araşdırma aparmalıdır, məlumat verməlidirlər. Ancaq Ramiz Mehdiyevin bəyanatı şu, bu dedir ki, bu siyasi xarakterli bir şoudur. Dün axşama kimi, 30-cu illərdə olduğu kimi, televizorlarda nümayiş elətdirdilər bu gənclərin ifadələrini. Ən yol verilməz bir məsələdir ki, əvvəlcədən cəmiyyətdə işir yaradarsan ki, insanın cinayətkar bir obrazını yaradasan. Axı bu ilkin başlanmış bir cinayətçi. Bu gənclərin etirazçı bir toplumun gözün qırmaq məqsədi güdən bir addımdır.
Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi İsmaili aksiyalarında iştiraka görə həbs olunmuş 16 nəfər haqqında da həbs müddətini 2 ay uzadıb, binədəki etirazlara görə saxlanmış 10 nəfər haqqındasa martın 15-də Səbəli rayon məhkəməsi həbs müddətini 2 ay uzadıb. Ekspertlər deyir ki, hakimiyyət bununla da etiraz edənlərin hamısının cəzalandırılacağını göstərmək istəyir.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Daha ətraflı bu mövzuda əgər dinləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bu məsələ müzakirə olunacaq və siz bu mövzunu daha ətraflı Xədicə İsmayılovanın işdən sonra proqramında dinləyə bilərsiniz. İndi həmin verilişin podcastı mümkündür saytımızda azadlıqradiosu.az saytında saytımıza daxil olan kimi dərhal videonu görəcəksiniz. Audio şəklində də qulaq asmaq mümkündür. Mövzunu davam elətdiririk. Ramiz Mehdiyevin adı çəkildi. İndi səslənən reportajda Ramiz Mehdiyev çox böyük bir müsahibə verib Azərtac agentliyinə və orada bir sıra məsələlər haqqında danışıb. Yeri gəlmişkən həmin müsahibə də azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib və həmin məsələlərdən biri də məhz bu nidaçılar haqqında olmaqla yanaşı Milli Demokratiya İnstitutu haqqında da ətraflı danışır Ramiz Mehdiyev və o deyir ki, hətta xəbərdarlıq eləyir ki, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda fəaliyyəti dayandırıla bilər, əgər deyilənlər düzdürsə. Deyilənlər düzdür deyəndə o nəyi nəzərdə tutur? Söhbət jurnalist Eynula Fətullayevin Azərbaycan mətbuatında çıxış elədiyi məqalədən gedir. Həmin məqalədə Milli Demokratiya İnstitutunun 2 milyon dollara Azərbaycanda Facebook inqilabını təşkil etməsi iddia olunur. Hərçənd Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbərliyi bunu təksib eləyib və belə yazıların əslində onları yazanları gözdən saldığını deyib. Milli Demokratiya İnstitutu və bu kimi təşkilatlar Azərbaycandakı seçkilərdə fəal olurlar və seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün layihələr gerçəkləşdirirlər. Yer gəlmişkən təşkilatın əməkdaşı Ruslan Əsədi də dünən 10 mart aksiyası ilə bağlı həbs edilmişdilər, amma bir neçə saatdan sonra buraxdılar. Ramiz Mehdiyevin xəbərdarlığı seçki öncəsi belə xarici təşkilatların fəaliyyətinə necə təsir edə bilər? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifə Kazımovanın söhbəti.
Son günlər Bakıda bir neçə qərb təşkilatının adı qalmaqallı xəbərlərdə çəkilir. Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutu Facebook inqilabı layihəsinə pul ayırmaqda suçlanır. ATƏT-in Bakı ofisinin statusu müzakirəsi barədə yayılan xəbərlər də prezident seçkisi ilində bu qurumun monitoring fəaliyyətinin əngəllənə biləcəyi sarıdan narahatlıq yaradıb. Bakıdakı 10 mart əsgər ölümlərinə yox aksiyasından sonra yerli mediada belə bir iddia irəli sürüldü ki, ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə inqilab layihəsinə 2 milyon dollar xərcləyib. ABŞ səfirliyi və İnstitutun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Alex Grigoryevs bu xəbərləri yalanlasa da, yüksək rütbəli məmurlar hələ də araşdırılma aparıldığını söyləyirlər. Bir misal, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev martın 14-də Azərtac İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyir.
Əgər orada göstərilən faktlar təsdiq olunsa, biz bu qurumla əməkdaşlığımızı dayandırmalı olacağıq. Üstəlik, Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndəsi martın 10-da fəvvarələr meydanında keçirilməsinə cəhd olmuş qeyri-qanuni aksiyada iştirakını etiraf etmişdir. Görünür, Milli Demokratiya İnstitutunun Bakı nümayəndəliyi və onun əməkdaşları haqqında yayılan məlumatlar ciddi yoxlanılmalıdır.
FAR Center İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadənin fikrincə, hakimiyyət gənclərin son coşğunluğunun səbəbini beynəlxalq qurumlarda görür və bunu hakimiyyətdəki anti-qərb qüvvələrinin fəallaşmasına bağlayır.
Nə oldu? Günahkar kimdir? Qərib. Yəni, ölkədə hər şey yaxşıdır, kənardan qızışdırırlar. Ha, belə deyil, öz günahlarını görmürlər, öz səriştəsizliyini görmürlər, ədalətsizliyini görmürlər, yöşülürlər, ya burada demək, ya qərb işləyir, ya vahabilər işləyir, ya nə, kim işləyir. Siz deputat yerləri satırsınız, gənclər coşmasın, əskərlər ölür, gənclər etiraz eləməsin.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucu da son günlər baş verənləri anti-qərb kampaniyası adlandırır. O da qərb qurum və təmsilçilərinin hədəfə alındığını deyir. Politoloqun sözlərinə görə hər şey martın 9-da ATƏT-in Novxanadakı tədbirinə polis müdaxiləsindən başlayıb.
Həmin tədbirdə çox maraqlıdır ki, tədbirə müdaxilə edən polis rəsmilərindən biri bir qədər yanlışlığa yol verərək tədbirdə Friedrich Naumann adlı adam axtarmışdı. Yəni bu göstərir ki, həmin şəxsə yanlış olaraq, yəni təbii ki, məqsədli yox, sadəcə olaraq qeyri-peşəkarlıq, savadsızlıq üzündən yanlış məlumat verilibdir ki, orada Friedrich Naumann təmsilçisi də var.
Ərəstun Oruclu kampaniya sifarişinin Rusiyadan gəldiyini deyir, çünki kampaniyanın miqyası onu yalnız yüksək rütbəli rəsminin başlatdığını deməyə əsas verir. Ölkədə İran və ya Türkiyənin maraqlarını qoruyan başqa bir yüksək Çinli məmur yoxdursa, yerdə Rusiya qalır. Müşahidəçilər son bir ildə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşməməsini iki ölkə arasında gərginliyə bağlayır. Gərginliyə səbəblər arasında Qəbələ Elilisin bağlanmasını, Rusiyada milyarderlər ittifaqının məhz Kremlin dəstəyi ilə yaradılmasını sadalayırlar. Son günlər mediada ATƏT rəsmiləri ilə qurumun Bakı ofisinin statusunun müzakirə olunması, Bakı ofisində yoxlamalar aparılması barədə də xəbərlər yer alıb. ATƏT-in Bakıda səfərdə olan baş katibi Lamberto Zanier isə heç bir yoxlamanın aparılmadığını bildirib.
I'm here to discuss the way forward.
Mən irəliyə addımları müzakirə etmək üçün buradayam. Azərbaycanlı dostlarımızla, nazirlə görüşdə əməkdaşlığın yaxşı bir mərhələsi barədə razılığa gəldik. Müzakirə əməkdaşlığın yeni səviyyə keçməsi, burada uzunmüddətli fəaliyyətimiz barədə gedir. Bu, nə etdiyimizin təftişi deyil, növbəti görməli olduğumuz işlərin müzakirəsidir.
Inspecting what we're doing, it's a process of discussing what shall we do next.
Adətən Azərbaycanda seçkilərə dair ATƏT-in hesabatlarında seçki pozuntuları sadalansa da, müstəqil və müxalifət dairələri sözü gedən qurumu hakimiyyətə yumşaq münasibətdə suçlayır, onu fəaliyyətsizlikdə qınayırlar. Ancaq politoloq Ərəsin Orucu düşünür ki, son kampaniya ATƏT-i də hədəf alıb və səbəb bu mandatlı qurumun istənilən vaxt fəallaşa biləcəyi sarıdan olan qorxudur. Görünür, kimlərsə bunu nəzərə alaraq profilaktik tədbir görmək istəyirlər.
Arifi Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir və günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, hökumətin işindən razısızmı? İmza Valeh qoyulub bu mesaja, o yazır ki, bu hökumətin işindən razı olan adam da elə hökumətin özü ağılda ola bilər. Necə deyərlər, ağası gülüm olanın başına külüm olar. Baş naziri belə olanın belə də hesabatı olar, sanki milçəyi mürəkkəbə batırıb ağ parça üzərinə buraxmışdılar, bunu Valeh yazır. Başqa bir dinləyicimiz... Mədəd imzalı yazır ki, hökumət var ki, hesabatı da olsun, bunlar quldur dəstəsidir və salam, bunu da Mədəd yazıb göndərib. İbo imzalı dinləyici yazır, əlbəttə razı deyiləm, xalqa yapışmış faydasız rudiment orqanların kəsilib atılmaq vaxtı çoxdan çatıb. Daha Rus imperiyasında deyilik, indi dolayısıyla hamımız hökumətik, özümüzdən soruşaq, bu nəfs selindən necə çıxaq, bunu isə imzasını qoymamış dinləyici yazıb göndərib. Bəhrus yazır ki, hökumətin olmadığını nəzərə alsaq, necə və nədən razı olmalıyıq? Bir başqa dinləyici Hüseyin yazır, salam, mən hökumətin apardığı işlərlə razılaşmıram, ona görə ki, ölkəmizdə hər şey baş nazirin dediklərinin əksinə işsizlik, korrupsiya və aclıq baş alıb gedir, bir sözlə biz diktator hakimiyyətini izləmirik. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb, salam, Ramiz Mehdiyev öz videolarını niyə danışmır? Bu, yəqin ki, əvvəlki reportajlarımızın biri ilə bağlı mesajdır. Günün sualı isə belə idi ki, hökumətin işindən razısızmı? Liman şəhər sakini belə bir imza ilə yazıb dinləyici. Bu, hökumət öz etibarını çoxdan itirib, bu da onun fikridir.
Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa bu mövzuda 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiz, veriliş boyu onları səsləndirməyə çalışacaq. Kontekst verilişi isə davam eləyər. Milli Məclisdə hesabat verdi baş nazir. Hökumət Məmməd kişinin yaxşı yaşaması üçün 2012-ci ildə nə işlər görə bildi? Parlament müxbirimizin reportajı anonsdan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən səni danışmıram.
Yox, xahişlərim, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz həftənin 2-ci, 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaqsa bilərsiniz. O cümlədən bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yer gəlmişkən deyim ki, azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə ədəbiyyat müsabiqəsi başlayıb, şeir və hekayələrinizi göndərə bilərsiniz. Baş mükafat notebookdur. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Baş Nazir Milli Məclisdə hesabat verdi. Baş Nazirin açıqladığı rəqəmlərlə hökumətin işini tənqid edənlərin rəqəmləri sanki iki başqa-başqa ölkələrə aid idi. Baş Nazir iqtisadi siyasətin uğurlu olduğunu, maaşların, pensiyaların, qaçqınlara müavinətlərin artırıldığını vurğulayıb, yoxsulluq səviyyəsinin kəskin düşdüyünü deyib. Amma buna əks olaraq deyən olub ki, Azərbaycanın bölgələrində gündəlik bir insana 8 qram ət düşür. 2012-ci ildə hökumətin adi vətəndaş üçün, Məmməd kişi üçün nə iş görməsi, nə edə bilməsi, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
2012-ci ildə qeyri neft sektorunda 9,7%, ümumdaxili məhsulda 2,2% artım olub, yoxsulluğun səviyyəsi 6% inib. Bunu martın 16-sında parlamentə hökumətin illik hesabatını təqdim edən başnazir Artur Rəssadə səsləndirib. 15 dəqiqəlik çıxışında başnazir 422 səhifəlik hesabatdan yalnız bəzi məqamları diqqətə çatdırıb.
İqtisadiyyatda bütün maliyyə mənbələri hesabına 25,8 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya yönəldilmişdir. Onun 71% qeyri-neft sektorunun payına düşür. Strateji valyuta ehtiyatları 46 milyard dollara qədər artaraq dövlət
borcunu 8 dəfə üstələnmişdir. Artur Rəssadə ötən il orta aylıq əmək haqqının 8,7% artdığını, pensiyaların orta məbləğinin 152 manata çatdığını bildirib. Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 2011-ci ildəkindən 2,2 dəfə artıq vəsait xərcləndiyini, 23 minədək məcburi köçkünün yeni mənzillə təmin olunduğunu bildirib. Baş nazir ümumilikdə ötən il məcburi köçkünlərə 600 milyon manatdan artıq vəsait ayrıldığını və bunun da 2011-ci illə müqayisədə 5,5% çox olduğunu deyib. Baş nazir 2003-2012-ci illərdə ölkədə 1 milyondan çox iş yeri açıldığını diqqətə çatdırıb. Hökumətin hesabatına ilk münasibət bildirən deputat Musa Qasımlı olub, o çıxışını kənd məktəblərində mövcud olan korrupsiyalıları Sumqayıt şəhərində seçicilərin narahat edən bəzi problemlərlə başlasa da sonda hökumətin hesabatını müsbət dəyərləndirib və həmkarlarını da bu sənədə müsbət rəy verməyə çağırıb.
Mən ümumiyyətlə hökumətimizin bütün sahələrdə, daxili, ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni həyatın bütün sahələrində gördüyü fəaliyyəti müsbət qiymətləndirirəm.
Daha sonra bir neçə deputat da problemlərdən danışıb, amma onlar da sonda sənədin lehinə səs veriblər. İqbal Ağazadə isə çıxış edən digər həmkarlarından fərqli olaraq hökumətin hesabatını tənqid edib və sənədi qənaətbəxş hesab etmədiyini bildirib.
Burada qeyd olundu, Azərbaycan vətəndaşlarının 42% kənd təsərrüfatı təsərrüfat sektorunda çalışır. Azərbaycanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə xərclərin sahələr üzrə istiqamətlərində əsaslı vəsait qoyuluşunun yalnız 0.5% kənd təsərrüfatına yönəldilir. Ölkəni necə inkişaf etdirmək mümkündür?
İqbal Ağazadə özəl şirkətlərin gördüyü işlərin hökumətin hesabatına salınmasının da yersiz olduğunu bildirib.
Falan şirkət falan qədər mebel satıb. Sənə nə? Hökumətə nə dəxli var onun? Satıb pul qazanıb. Bunun hökumətin fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Fazil Mustafa deputatların əvvəllər qaldırdığı bəzi məsələlərin hesabata əlavə olunmasına görə Artur Rəssadiyə təşəkkürünü bildirsə də, hökumətin 2012-ci illə bağlı hesabatında əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qeyd edilən fikirlərlə razılaşmadığını bildirib.
Mən hesab edirəm ki, biz burada nə qədər tərifləsək də, real vəziyyət cəmiyyətdə başqadır. Yəni, ildən, ötən ilki hesabatdan bu ilə keçən dövrdə əhalinin bütün sosial təbəqələri arasında sorğu keçsə, onların yaşayış şəraitində yaxşıya doğru dəyişən çox az şeylər var.
YAP İcra Katibinin müavini Siyavuş Noruzov hökumətin hesabatını tənqid edənləri büdcə müzakirəsi ilə hökumətin hesabatını səhv salmaqda ittiham edib. O, 2012-ci ildə Azərbaycanda heç 70 ildə tikilməyən səhiyyə obyektlərinin tikildiyini bildirib. Müzakirələrdən sonra sənəd səhv çoxluğu ilə qəbul edilib. İqtisadçı Natiq Cəfərli müxalif fikirli insanların az olduğu parlamentdə tələsik hesabat verilməsini formallıq sayır.
Hətta mən deyərdim, Sovetdən qalma bir yanaşmadır. Yəni bu Sovet təfəkkürlü bir yanaşmadır. Xalq deputatları Sovetinin qurultayına oxşayır.
İqtisadçının fikrincə Azərbaycandan fərqli olaraq normal ölkələrdə hökumətin hesabatı günlərlə və həm də sahələr üzrə müzakirə olunur. Natiq Cəfərli isə bilir ki, əslində hökumət tələsik hesabat verməklə işini bitmiş hesab etməməli, həm də təklif və tənqidlərə açıq olmalıdır. İqtisadçıya görə əslində baş nazirin deputatlar qarşısında verdiyi hesabat ölkədə, cəmiyyətdə, insanların sosial həyatında hansı keyfiyyət göstəricilərinə nail olduğunu əks etdirməlidir.
Maarif Çingizoğlu. Baş nazir parlamentdə onu da deyib ki, Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 46 milyard dollar ekvivalentini keçib. Onu da qeyd edelim ki, bu ehtiyatların təxminən 40% avroda saxlanır. Avronun taleyi necə olacaq? Almaniyada avro əleyhinə partiya yaradılıb. Bu partiya İtaliyadakı kimi uğra imza ata bilərmi və orada avroya qarşı şüarlar səsləndirən 5 ulduz hərəkatının bu yaxınlarda parlamenti seçkilərdə səslərin 1/4-ünü qazanması kimi uğra nail ola bilərmi? Maliyyə böhranının qarşısını almaq, avronu qorumaq üçün Avropanın ən böyük iqtisadiyyatına malik Almaniya başda olmaqla birliyi ölkələrində aparılan islahatlar, büdcə xərclərinin kəskin azaldılması və kütləvi ixtisarlar müqabilində həmin ölkəyə çox milyardlı borcların verilməsini nəzərdə tutur, amma bu tədbirlər populyar deyil. Avro əleyhinə partiyanın Avropa Birliyinin ən qüdrətli dövlətində faktiki olaraq avronun mövcudluğunun əsas qarantı olan ölkədə yaranması nə ilə nəticələnə bilər? Elxan Nəsibli dinləyək.
Bu həftə Almaniyada yaradılan yeni siyasi partiyanın elə bircə əsas məqsədi var. O, avroya siyasi üsyan edir və avroya müharibə elan edir. Partiyanı yaradan təşəbbüs qrupu yüksək səviyyəli iqtisadçılardan və akademiklərdən ibarətdir. Onlar avrodan təəssüflərini bildirirlər və milli pullara qayıtmağa və yaxud bir neçə güclü ölkəni birləşdirən pul birliyinə çağırırlar. Hazırda avro məkanına xatırladaq ki, 17 ölkə daxildir. Təkcə Avropada avrodan gündə 334 milyon adam istifadə edir. Almaniyanın yeni siyasi partiyasını yaradanlar isə təklif edirlər ki, vahid pul birliyini Avropanın sağlam iqtisadiyyatlı ölkələri ilə yaratmaq lazımdır. Məsələn, Almaniya bu birliyi Avstriya, Finlandiya və Niderlandla yarada bilər. Yeni partiyanı yaradan Almaniyanın aparıcı iqtisadçıları hesab edirlər ki, heç bir ölkə digər ölkənin borcunu öz üzərinə götürə bilməz və Avropa sabitlik mexanizmi adlı fond buraxılmalıdır. Xatırladaq ki, Yunanistanın borcunun çox hissəsini Almaniya öz üzərinə götürür, həmin sabitlik fondunun isə 27%-ni tək Almaniya verir. Yeni siyasi partiya formal olaraq aprelin ortalarında qeydiyyatdan keçəcək və adı Almaniya üçün alternativ olacaq. Təşkilatın sözçüsü Frauke Petri deyir ki, bu təşkilat avronun əleyhinədir, Avropanın əleyhinə deyil.
Avro özünün indiki formasında Avropaya ziyan vurur. Rəqabət qabiliyyəti ölkədən ölkəyə fərqlidir. Məsələn, Yunanistan və Portuqaliya kimi zəif ölkələr məcbur olub sərt sosial tədbirlər görürlər. Bu da gənclər arasında yüksək işsizliyə gətirir. Hər bir ölkənin avronu tərk etmək haqqı olmalıdır.
Avronu tərk etmək Avrozonada, o cümlədən Almaniyada yeni ideya deyil. Bir vaxtlar Avronun böyük təşəbbüskarı olan Almanlar indi Avronu qorumağın xərclərindən getdikcə daha çox narahat olurlar. Almaniyanın ZDF televiziyasının bu yaxınlarda keçirdiyi sorğuda respondentlərin 50% hesab edib ki, Almaniya üçün avrosuz daha yaxşı olardı. Focus jurnalının sorğusunda Almaniyalı seçicilərin 25% deyir ki, onlar avrozonadan çıxmağı təklif edən partiyaya səs verərdilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Günün sualı ilə bağlı mesajlar isə çoxdur, onları da növbəti verilişimizdə, efirimizdə səsləndirəcəyik. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Hələlik.